еліміздің тарихындағы тағы да бір үлкен елеулі кезеңде тұрмыз. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығын атап өтетін жылы үлкен сайлау өткізіп, төрткіл дүниені Қазақстанға көңілін аудардық. Ашық, нағыз, әділ болған сайлаудың нәтижесінде жаңа хабарлағанша Қазақстан сайлаушыларының 90%-ын артығы мені қолдап дауыс берді. Бұл жеңіс бәріміздің жеңісіміз, қазақ халқының жеңісі, қазақстандықтардың жеңісі. Қазақстан, қазақ халқы өзінің болашағына нық екен, елдің ішіндегі бірлікті сақтайтынын, дүние жүзіне бейбітшіл ел екенін, өркениетті ел екенін тағы да бір көрсетті. Ашық түрде, жариялы түрде өткізген сайлауға 1059 шетелдік бақылаушылар қатынасып, ешқайсысы ешқандай кемшілік таба алмады, заңды деп баға берді. Біздің буынның пешенесіне қазақ мемлекетін құру, ол мемлекетті өркениетті елдерменен терезесін тең ету, экономикасын түзеу, халықтың әл-ауқатын жақсарту мәселесі пешенемізге қонды. Бұл тарихтың берген үлкен сыйы, құрметі деп білу керек. Осыған байланысты баршаларыңызды, Қазақстанның әр түкпірінен келгендеріңізді білемін. Соның ішіндегі біздің қоғамдық штаб сайлаудың барлық науқанын жүргізген. Одан кейін 29 мың менің өкілдерім, 88 мың волонтерлар, сіздер, жастар. Барлық қазақ халқына, қазақстандықтарға шынайы ризашылығымды білдіріп, басымды иіп рахметімді айтамын. Менің жанымда тұрған серіктестерім, достарым, өнер адамдары, зиялы қауым, осы 20 жылда бірге келе жатқан замандастарыма шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін. Әсіресе мені қуантатыны жастардың белсенділігі, мына кесендердің белсенділігің. Себебі біз қазақтың болашағына жұмыс істеп жатқан халықпыз. Сол үшін мен күндіз түні жұмысым осы, ойымда, ақылымда, тәжірибемде осыған. А болашақ жастар сіздердікі. Жалпы бәріміздің осы жеңісіміз құтты болсын. Баршаларыңызды құттықтаймын. Елдің ынтымағы нығая берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, болашағымыз жарқын болсын.